den sidste strofe der med at åbne livets kilde. Det er en del af det, som jeg ønsker også at få lov til at tale over i dag. Det er en meget kendt tekst, som jeg vil vælge, eller som jeg har valgt. Og der er andre, der har prædiket på det, så hvis du genkender den, så har du sagt, okay, den har vi hørt. Men den har en relevans, føler jeg, til mig, på grund af det emne, som jeg godt kunne tænke mig at behandle. Så hvis vi kan få min slides op, og det er, at efter at der blev sket den her bombe, der sprang i Manchester i England, der var der en masse mennesker, som var sådan, ja, chokeret og usikre og udtrykte, at det her var noget forfærdeligt og noget frygteligt noget. Og iblandt dem, der var der også en masse muslimer, som kom ud med sådan et skilt som det her, hvor de udtrykte meget klart deres stillingtagen til det, der var sket, det her uhyggelige, der var sket i Allahs navn. Og skiltet siger, not in my name, ikke i mit navn. Og det fik mig til at tænke om, hvordan vi som kristne skal forholde os til vores muslimske næste i den her tid af terror. For på den ene side, så er der en reaktion også i vores samfund med, at folk føler en meget stærk fordømmelse og udtrykker den fordømmelse over muslimske mennesker. Og så det andet spektrum, hvor der er en masse, som også udtrykker mere præget af politisk korrekthed, at det kan vi ikke, fordi det islam er en religion, som spreder fred og som også er meget tolerant, så det skal vi sådan holde fast i. Og så sidder vi som kristne, og vi forstår lidt den ene og forstår noget til den anden, og så hvordan kan vi så forholde os til de her ting? Og så er det altid vidunderligt, som Lene har været inde på, at stille os selv det spørgsmål, jamen, hvordan vil Jesus have forholdt sig til det? Hvordan vil han have grebet den her situation? Og hvordan viser han os, hvordan vi kunne gøre det, også i vores liv? Så den tekst, jeg har valgt, sender fra Johannes evangeliet, og det er fra Johannes kapitel 4, og det er et meget kendt stykke. Det er Jesu møde med den samaritanske kvinde. Og jeg vil læse her de første verser, så vil jeg lige kommentere, hvem er samaritanerne, således vi kan sætte os ind i det her perspektiv. Og det er det, der fik mig til at vælge den her tekst. En samaritansk kvinde kom for at hente vand. Jesus sagde til hende, giv mig noget at drikke. Hans disciple var nemlig gået ind i byen for at købe mad. Den samaritanske kvinde sagde til ham, hvordan kan du, en jøde, bede mig, en samaritansk kvinde, om noget at drikke? Jøder vil nemlig ikke have noget med samaritanere at gøre. Jesus svarede hende, hvis du kendte Guds gave, og vidste, hvem det var, der siger til dig, giv mig noget at drikke, så vil du have bedt ham, og han ville have givet dig levende vand. Og vi kan læse det, og for mig, når den opdragelse, jeg har haft, det er samaritaner, det er altid noget godt. Vi har samaritter i vores samfund, det er jo altid noget, der er en organisation, der hedder Samaritans, og der er forskellige ting. Så samaritaner for os er noget positivt, vi ser det positivt. Men sådan var det slet ikke i Jesu tid. Jøderne og samaritanernes forhold, det var, på trods af, at de havde mange ting til fælles, kostvaner, moralsk opfattelse, så er der langt mere, der adskilte dem. Så jøderne så på samaritanerne som kættere, som en gruppe, som havde opfundet en blandingsreligion mellem jødedom og afgudsstyrkelse. Og for dem, der oplevede de, at deres opfattelse var, at jøderne havde fået fra Gud den sande åbenbaring af Gud. Og det skulle der ikke laves om på. Og samaritanerne blev for jøderne så foragtet, at man næsten kunne sige, at det var en gruppe, som blev demoniseret. Det sker, det, vi kan se lidt af det udtryk, fordi da jøderne blev så frustreret med Jesus, så siger de til ham, jeg tror det er Johannes vers 8:48, så siger de til ham, er det ikke rigtigt, at du er en samaritaner og besat af en dæmon? Så det er i det leje, som jøderne opfattede samaritanerne. Foragtet skældsord. Nogen, som man ikke skulle komme i nærheden af. Samaritanerne, de gengældte. For dem var jøder frafaldne fra den egentlige mosaiske tro, fordi de havde tilføjet til Mosebøgerne en hel masse andre skrifter, som slet ikke var noget, som Moses havde givet. De havde opfundet noget nyt, som heller ikke stod i Mosebogen, at man skulle tilbede Gud i Jerusalem, og det stod heller ikke i Mosebøgerne. Der stod det meget klart, at jøderne, når de kom ind i landet, skulle tilbede Gud fra bjerget Gerasim og Ebal. Så de havde opfundet alle de her ting. Nej, de var de sande troende her i landet. Og de, selvom de var en meget mindre gruppe, så var det dem, som var patriarkernes efterfølgere. Så det er den her situation, vi har. Det var så kommet til væbnet konflikt, også i lidt før Jesu tid, under kejser Claudius, hvor man måtte sætte de romerske legioner ind for at adskille de her to grupper fra hinanden. Man levede med hinanden, men man levede adskilt i sin egen lille ghetto over for hinanden. Og man havde kun det mest nødvendige omgang. Ligner det noget, vi kender i dag? Det kunne det godt. Jeg er kristen, jeg lever mit liv. Muslimerne på min gade, de lever deres liv. Jeg har ikke noget med dem at gøre. Jøderne, de lever et andet sted. Og dybest set, så går vi alle sammen rundt med den her opfattelse. Min version af hvem Gud er den korrekte. Og I andre, I har forvansket den. Og sådan bygger vi vores små ghettoer, således at vi kan blive i dem og føle os trygge og kunne have vores karikatur af de andre grupper. Hvordan greb Jesus den her problemstilling, som vi også har i dag? Han gjorde det ved at være åben, ved at være sandfærdig og samtidig ved at være kærlig. Så lad os læse videre på, hvordan Jesus forholdt sig til den her kvinde. Kvinden sagde til ham, Herre, du har ingen spand, og brønden er dyb. Hvor får du så levende vand fra? Du vil ikke større end vores far Jakob, patriarken Jakob, som gav os brønden og selv drak af den, ligesom hans sønner og hans kvæg. Jesus svarede hende, enhver, som drikker af dette vand, skal tørste igen. Men den, der drikker af det vand, jeg vil give ham, skal aldrig i evighed tørste. Det vand, jeg vil give ham, skal i ham blive en kilde, som vælder med vand til evigt liv. Kvinden sagde til ham, Herre, giv mig det vand, så jeg ikke skal tørste og gå herud og hente vand. Så Jesus møder hende, og så kommer vi tilbage til det, som Lene indled med. Hvad vil Jesus gøre i den her situation? Det spørgsmål, jeg stiller mig. Og den kan vi få en afklaring på ved at kigge tilbage til Bibelen og se, hvad Jesus egentlig gjorde, da han var her. Og det er den inspiration. Og ud af den her tekst, der har jeg så tænkt på 7 forskellige ting, som Jesus gjorde, og som derved kan være et mønster for os i vores forhold til også andre, som ikke deler den samme livsanskuelse, som vi gør. Det første, vi ser Jesus gøre, det er, at han er aktiv opsøgende. I den græske bibel, så står der det her, han måtte gå igennem Samaria. Og det var ikke sådan, at det var den eneste vej til Galilea, det var igennem Samaria. Det var den korteste vej, men det var ikke den eneste vej. Så Johannes, når han skriver det her, så er det næsten som om han lægger det ind i det, at Gud styrede Jesu opfattelse, han skulle til Samaria. Så Jesus er aktivt opsøgende, og det er han over for den her samaritanske kvinde, og det vil vi også se, at han vil være over for de andre samaritanere. Jeg minder om, hvordan jøder almindeligvis så på samaritanere. Det andet, som vi ser med Jesus, han er villig til at være en mønsterbryder. Han er villig til at tage de her adskillende traditioner, hvordan vi har kategoriseret og sat folk i kasser, og han er villig til at skubbe dem til side, og i stedet for gå ind og bygge. Og han ønskede at forkynde Guds fredsevangelium til samaritanerne. Det foragtede folkeslag. Mere end det, og det er jo det, der chokerede kvinden, det er, at han som rabbi, som jødisk rabbi, var villig til at tale teologisk med hende, en samaritansk kvinde. Jøder vil godt nok købe mad hos samaritaner, men de vil aldrig drikke af deres kar eller spise med deres køkkengrej, for ikke at blive uren. Men Jesus her, han bryder det mønster. Han siger, kan du ikke give mig noget at drikke? Og Jesus ved denne her bevidst opsøgende og mønsterbrydende adfærd skaber et eksempel og et mønster for hans efterfølgere. Og det ser vi. Hvis I var her sidste søndag og hørte Thomas tale, så nævnte han, hvordan Philip, evangelisten Philip, tog ud specielt til samaritanerne og forkyndte evangeliet for dem. Hvorfor kunne Jesus gøre det her? Hvorfor var han ikke så påvirket af hans opdragelse og hans samtid og den gængse opfattelse af, hvordan man havde over for samaritaner? Det er fordi, det tredje punkt, det er, Jesus hvilede i sig selv. Han vidste, han var jødernes messias, men han vidste, at derved ville han også blive hele verdens frelser. Så han vidste. Han var klar over, hvem han var, og han var klar over, hvad han kunne bringe også denne kvinde. Derudover så skaber han et personligt trygt forhold til hende, og han gør det på en sådan måde, at den kontakt, han har med hende, skaber rammen for, at han kan tale om nogle andre ting med hende. Han kan tale teologisk og være uenig med samaritanernes måde at forstå Guds ord på, og han kan også tale om moral og hvordan hendes livsførelse er. Men han skaber en sådan atmosfære iblandt dem, at han kan tillade sig at gå ind på de to områder. Og den femte ting, det er, at han behandler hende følsomt og nænsomt. De er alene, hans disciple er der ikke, og han vælger at sætte sin finger på nogle ting i hendes liv, som vi vil læse om dem lidt, som er meget sådan pinlige for hende. Men det vælger han så at gøre på en nænsom og følsom måde. Fordi hans formål er ikke at hævde sig over for hende. Hans formål er at opbygge hende. Hans formål er at drage hende ind til den her livsskabende kilde af livet med Gud. Og det er det, han ønsker. Han ønsker, hun skal opleve det her. Og så kommer vi til det sjette og syvende punkt, som jeg har lært af det her. Det er, Jesus ønsker at møde menneskets dybeste behov. Der kan være en masse ting, som vi synes er vores behov, men det dybeste behov, det hun har allermest brug for, det er det, han vælger at arbejde med. Og det er at føre hende til det livgivende kilde, som er forholdet til Gud. Et levende forhold til Gud, hvor man kender Gud og lever sammen med Gud. Og i det her forhold, der ved han, når hun kommer og møder Gud, og virkelig kender, hvem Gud er, så ved han, at så vil Guds ånd begynde at korrigere de fejlopfattelser, hun har overfor, hvem Gud er, og overfor, hvordan hun skal leve. Og derfor så sætter han ikke hendes tro og hendes teologi som fokus for at etablere et forhold. Han sætter den her længsel, eller skaber den her længsel i hende, for at kende Gud, som han virkelig er, og det åbner hende for også at ændre hendes opfattelse på, hvad hendes teologi siger, og også hvordan hun lever. Jeg havde en afghansk ven. Jeg har en ny afghansk ven i Dianslem, men jeg havde en afghansk ven, som var min tolk, da jeg var i Afghanistan. Og på et tidspunkt, da vi var ude og køre sammen på patrulje, så siger Sadar til mig, og jeg var blevet sagt meget tydeligt af min chef, Svend, du er ikke her for at missionere. Har du forstået det? Gentag efter mig. Jeg er ikke her for at missionere. Og det var jeg var helt klar på de der ting. Og så kører Sadar og jeg, og han var bange. Og så sagde han til mig, major Svend, hvad tror du, der sker, når vi dør? Og så sagde jeg til ham, og det var en indskydelse, jeg tror, Helligånden gav mig, sagde, Sadar, hvad tror du, der sker for os, når vi dør? Og så kom han med den typiske muslimske svar, som var, jamen han tror, at vores liv bliver vejet på en vægt, og så håber han på, at der er mere gode gerninger end dårlige gerninger. Således at Gud kan sige, okay, så der er ikke helt godt med det der, men okay, du kommer ind i paradis. Og så kiggede han på mig og sagde, det går slet ikke, så der. Fordi vi tror, du og jeg, vi tror på, at Gud er retfærdig. Vi tror på, at Gud er hellig. Vi tror på, at Gud er fuldstændig ren. Ja. Så kan Gud ikke se på dig og mig og de ting, som vi har i vores liv, og bare sige, pyt med dem. Du har også gjort gode ting, så det er godt nok med dig. Sådan kan Gud ikke være. Han må dømme mig for de ting, som jeg har gjort forkert, og han skal dømme dig for de ting, som du har gjort forkert. Så han sidder der, så er der ingen håb i, at jeg lever godt. Jo, masser. Vi skal begge to leve godt. Men jeg har et svar, som hjælper mig. Og derfor frygter jeg ikke døden. Det er, at Gud, selvom han vil dømme alt det, jeg har gjort retfærdigt, så er der en anden, han sendte for at betale for det, jeg har gjort forkert. Han sendte sin søn, sin elskede søn Jesus, og det var derfor, Jesus døde på korset. Han blev straffet af Gud for de dårlige ting, som jeg har gjort. Så kan Gud tilgive mig. Fordi jeg kan komme og så sige, jeg har gjort det her forkert, men Jesus så siger, far, det har jeg betalt for. Og så fik vi den der samtale. Og jeg er ikke sikker på, om Sadar nogensinde har kommet til tro på Jesus, men i hvert fald vi fik en meget betydningsfuld samtale. Og jeg kunne vise ham hen til det kildevæld af et liv, som gav håb til en synder som mig. Jesus viser os, hvordan vi skal bryde mønstre. Men han går også videre. Jesus går også videre og sætter sine finger på skyggesiderne i vores liv. Fordi han taler sandhed. Jesus sagde til hende, gå hen og kald på din mand og kom herud. Kvinden sagde, jeg har ingen mand. Jesus sagde til hende, du har ret, når du siger, jeg har ingen mand. For du har haft 5 mænd, og den du har nu er ikke din mand. Der sagde du noget sandt. Kvinden sagde til ham, herre, jeg ser, at du er en profet. Vore fædre har tilbedt Gud på dette bjerg her, men I siger, at i stedet skal man tilbede ham i Jerusalem. Jesus sagde til hende, tro mig kvinde, der kommer en time, da det hverken er på dette bjerg eller i Jerusalem, I skal tilbede faderen. I samaritaner tilbeder det, I ikke kender. Vi, jøder, tilbeder det, vi kender. For frelsen kommer fra jøderne. Men der kommer en time, ja, den er nu, da de sande tilbedere skal tilbede faderen i ånd og sandhed. For det er sådanne tilbedere, faderen vil have, Gud og ånd. Og de, som tilbeder ham, skal tilbede i ånd og sandhed. Kvinden sagde til ham, jeg ved, at Messias skal komme, det vil sige Kristus. Når han kommer, vil han fortælle os alt. Jesus sagde til hende, det er mig, den der taler til dig. Så Jesus i den her korte samtale, han kommer ind på de der ømme punkter. Jesus er ikke politisk korrekt. Hvis det havde været mig, så havde jeg talt om, nå, om sikken en brønd og 33 meter ned, og ej, flotte bjerge, jeg kan godt forstå, I ønsker alt det der vås, ikke også? Fordi jeg tør ikke komme egentlig frem til pointen. Jesus tør, fordi han vil sætte den her kvinde i fuld frihed. Hvad gør jeg så over for min muslimske ven? Vi skal sige sandheden til hinanden, men vi skal sige det i kærlighed. Og det udfordrer mig i den terrortid, som vi lever i. Og fordi vi lever i den her terrortid, så kommer vi, hvis vi har et godt forhold til vores muslimske venner, kommer ikke til at skulle undgå at konfrontere islams skyggesider. Ved at gøre det, så tror jeg, vi kan tale til den følsomme samvittighed, som vores muslimske ven, veninde har. I en respektfuld måde, med det formål at ønske at bringe dem ind i den frihed, som vi har oplevet med skyggesiderne i vores liv. Så hvad står islam for? Den unge kvinde med skiltet, hun siger meget tydeligt, ikke i mit navn. Og Koranen, som der er afbildet der, den siger noget andet. Man kan jo sige, at det kommer an på, hvem man spørger. Jeg kan spørge nogle muslimer, så siger de, Svend, det er en helt forkert forvrænget billede af islam, det de gør. Islam er en fredfyldt, tolerant tro. Men dybest set er det ikke, hvad min ven siger om islam, der tæller. Det er, hvad islam siger om sig selv. Og det er det, vi finder i Koranen. Det er det, vi finder i hadith, i traditionerne. Det er det, vi finder i kia, den fortolkning, som har været ned gennem historien om Koranen. Og det er det, vi finder i ijma, som er den historiske opfattelse af, hvordan muslimer skal tænke på deres tro. Og når vi gør det, så er det ikke den enkelte muslims private opfattelse af, hvis islam er. Men det er, hvad ideologien siger selv. Og vi må sige, fordi vi taler sandt, at der er i Koranen mange voldsomme udtryk, som vi må forholde os til. Et af dem er her, at, må jeg læse den her vej, for jeg har ikke fået mine briller på, gengældelsen for dem, der fører krig mod Allah og hans udsending, Muhammed, og stræber efter at skabe fordærv i landet, er, at de bliver dræbt eller korsfæstet, eller får deres hænder og fødder hugget af i modsat side, eller bliver fordrevet fra landet. Sådan er det. Der tilkommer dem vanære i denne verden, og i den hensidige har de en vældig straf i vente. Meget grafisk billede for den voldsomhed, som Koranen udtrykker. Et andet. Når de fredhellige måneder er omme, skal I dræbe dem, der sætter andre ved Guds side. Det er sådan nogen som os, fordi vi sætter Jesus og Helligånden ved Guds side. Hvor som helst de finder dem, I skal pågribe dem, belejre dem og lægge på lur efter dem i et hvert baghold. Men hvis de omvender sig, holder bøn og giver almisse, så lad dem frit gå. Alle er tilgivende og barmhjertige. Så der er en vej ud af det her. Jeg kan bekende mig som muslim, og så behøver jeg ikke være under den dom. Det man må sige med Koranen, anderledes til Bibelen, det er, at Koranen er lidt ligesom vi har salmernes bog. Det er en masse udtalelser fra Gud til Mohammed. Mens Bibelen er fortrinsvis en historisk bog. Så de ting, der bliver sagt til Israel, før de går ind i Kanaans land, det er historisk og situationsbestemt. Og konteksten omkring det giver den mening, det er. Således, vi skal aldrig tro på, at nogen skal gå ind og dræbe et land, udrydde et land mere. Det var historisk bestemt som en dom fra Gud over Kanaan. Det er ikke noget, der skal videreføres. Men det kan man ikke sige med Koranen. Den er åben. Den er generaliserende. Det er et principper, der fortsætter, fordi det er Allahs ufejlbarlige ord. Den sidste, jeg vil tage frem, det er, da din herre åbenbarede for englene, jeg er med jer, så lad dem, der tror, stå fast. Jeg vil sætte en skræk i livet på dem, der er vantro. Hug dem over nakken, hug dem over hver en finger. Så det, man kan sige her, det er, når Gud bringer dom over verden, så gør han dommen igennem mennesker. Det er muslimerne, der skal bringe sharia-loven, Guds Allahs lov, ind i verden, og det er dem, der eksekverer den her dom. Anderledes til det, vi tror på, at det er foran Gud, enhver skal stå. Og den retfærdige Gud vil dømme os efter, hvad vi har gjort og sagt og tænkt og hvilke holdninger vi er. Det er ikke mennesker, der skal dømme os. Så kan man sige, at anstændige muslimer vil sige at tage afstand. Og det gør de, og det takker jeg Gud for, de barbariske handlinger, og sige, at det er intet med islam at gøre. Problemet er, der er mange andre muslimer, som tager de her ord for pålydende, fordi det står i Koranen. Og de anklager mine muslimske moderate venner for at være hyklere og for at være frafaldende. Fordi de kan sige, I gør jo ikke det, der står i bogen. Og de retfærdiggør deres handlinger med billedligt og bogstaveligt at udfylde det her. Og de kan retfærdiggøre dem, fordi det kan henvise til bogen. Det, der er problemet ofte, det er, at de islamiske lærte store universiteter, som i Cairo, de går ikke ud og fordømmer det her. Og så siger alle dem, der gjorde det her, de er vanhellige, de er frafaldende, de kommer i helvede, det har intet med islam at gøre. Det gør de ikke, fordi de kan ikke. De kan ikke sige det om en anden muslim. Så min svar til min muslimske ven som Sadar, hvor jeg kommer og så siger, Sadar, du er nødt til at forholde dig til de her meget voldsomme udtryk i Koranen. Og jeg forstår godt, hvis man tror på det her, så forstår jeg godt Osama bin Laden, og hvorfor vi er i Afghanistan for at stå det imod. Men jeg forstår ham godt, hvis han tror på det her. Og så siger han, Svend, du forstår ikke Koranen. Fordi man kan kun læse Koranen på arabisk. Det har du ikke gjort. Du har taget en dansk oversættelse. Fordi islam er en fredskabende og tolerant tro. Så vil mit modsvar til Sadar være, Sadar, hvis jeg flyver til Saudi-Arabien, og så kommer ud af lufthavnen, stiller mig på min ølkasse, og så siger jeg, venner, lyt til Svend. Mohammed er en falsk profet. Hvor tolerant og hvor fredsfyldt vil Svend opleve det? Foreslår du mig, at jeg gør det? Nej, det foreslår jeg ikke. Eller hvis jeg tog til Kom i Iran og gør det. Eller til Pakistan og gør det. Jeg vil ikke overleve. Er det udtryk for en fredsskabende og tolerant tro? Jeg siger nej. Og det er ikke for at pensle det her ud så voldsomt. Fordi lad os komme tilbage til Jesus. Jesus gik ikke ind og pillede samaritanernes teologi fra hinanden. Han havde en langt større dagsorden. Han ønskede at fortælle sandheden i kærlighed for at bringe mennesker i frihed. Så lad os afrunde historien og vise, hvad der sker, når Jesus virkelig møder et menneske og fører dem til levende kildevæld. Der sker en helt klar reaktion. Netop der kom Jesu disciple tilbage, og de undrede sig over, at han talte med en kvinde. Alligevel spurgte ingen, hvad han ville hende, eller hvorfor han talte med hende. Kvinden lod sin vandkrukke stå og gik ind i byen og fortalte folk, kom og se en mand, som har fortalt mig alt, hvad jeg har gjort. Måske det er ham, der er Kristus. Og de gik ud af byen og gav sig på vej ud til ham. Så hvis vi kommer tilbage til det, som Jesus gør, vores mønsterbryder, ham som viser os, hvordan vi skal bygge broer over i mennesker, som ikke har vores egen livsopfattelse. Han fortæller os meget tydeligt, vi som hans efterfølger må ikke på nogen måde, selvom det er en nedbrydende ideologi, jeg står overfor, vi må aldrig foragte andre mennesker, vi må aldrig demonisere dem, bare fordi de er fanget i en opfattelse, som ikke er vores. Og Nytestamentet, der siger Jesus, at vi skal vise medmenneskelighed og næstekærlighed til alle. Og så tog jeg det her billede. Er der nogen, der kan genkende, hvad det er? Den barmhjertige samaritaner. Tænk, Jesus tager den mest foragtede personlighed, som jøderne vil tage. Og så sætter han ham op som mønster for medmenneskelighed og næstekærlighed. Prøv at lytte efter, hvor mange gange Netanyahu siger det om en palæstinenser. Det gør han ikke. Jesus er ligeglad med vores holdninger og vores forkerte holdninger. Han bryder dem, og han siger, sådan skal det ikke være blandt mit folk. Så han kalder på os til at se på den barmhjertige samaritaner. Og den barmhjertige samaritaner ser på hans jødiske, ikke engang ven, han ser på ham som et menneske, som har brug for hans kærlighed. Og han udtrykker sin medmenneskelighed. Over for den her samaritanske kvinde, så siger Jesus, eller Jesus ser det, hun er åndelig udstødt af jøderne. Hun er ikke til at redde. Hun er samaritaner. Men Jesus ser det ikke sådan. Hendes egne bysbørn ser på hende som et moralsk fordærvet kvinde. 5 mænd, og nu bor hun ikke engang gift med en anden. Hun tør, eller de vil ikke være sammen med hende, så derfor er hun alene. Men hun er også udstødt i sin egen personlighed. Hun tør ikke være sammen med andre. Det er derfor, hun kommer ned til brønden, når det er højlys dag, hvor det er varmest. Ingen andre vil komme der. I stedet for at komme om aftenen, når alle de andre kvinder kommer ned, og der er masser af samtaler, højdepunktet i hendes sociale liv. Tør hun ikke. Så hun er udstødt på alle 3 fronter. Men Jesus ser hende, og han går ind i hendes fængsel, og så åbner han dørene og fører hende ind i livet. Hvad siger det til dig og mig? Jesus kalder dig og mig til at bygge broer. Også over for dem, som har en anden livsanskuelse og opfattelse, end vi har. Der vil være forskel, men vores forskel skal ikke være det, der kendetegner vores forhold. Jeg havde en kammerat fra skole, han var homoseksuel, eller var blevet homoseksuel. Og jeg skulle møde ham i Australien og tænkte, gosh, pinligt, hvordan siger jeg det her? Jeg kan ikke stå inden for det her og alle de her ting. Og så talte jeg med en anden mand, en anden af mine venner, og så var vi ude og bede sammen. Så sagde han, Svend, når du tager til dine alkoholiker venner i Danmark, taler I altid om alkohol? Nej. Så hvorfor, Svend, skal dysfunktionen være det, der bygger jeres forhold? I har et forhold. Det behøver ikke være hans dysfunktion, som bliver det, du skal tale om. Det var en hjælp til mig. Det fantastiske for os er, jeg kan ikke ændre nogen som helst opfattelse. Men det, som du og jeg kan, vi kan bære Jesus i os, ind i det forhold. Og Helligånden kan gøre sit arbejde. Vi kan bede. Jesus siger, at vi skal gøre godt. Jesus siger, at vi skal velsigne dem, som er fjendtligt indstillet over for os. På alle disse måder kan vi arbejde efter det mønster, han har givet os. Og så kan Helligånden arbejde og åbne døre og føre dem ud af fængsel til det livgivende kildevæld. Intet er stærkere end Helligånden. Så hvis vi slutter, så kan vi tænke på det her for os selv. Undskyld, det er så også det gamle testamente, siger det her. Menneske, du har fået at vide, hvad der er godt, hvad Herren kræver af dig. Du skal handle retfærdigt over for alle. Du skal vise trofast kærlighed over for alle. Og du skal, Svend, ydmygt vandre med din Gud. Så både Nytestamentet og Gammeltestamentet kalder os til at leve på den her måde. Men det ender med at stille os selv det her spørgsmål. Hvem er min samaritaner? Hvem er den, som lever i en ghetto? Måske en ghetto bare samtale, som jeg ikke tør berøre. Hvem er der i dit forhold, som der er en samaritaner? Og så kan man sige, okay Gud, hvordan bygger jeg bro? Hvordan bryder jeg de mønstre, som jeg har bygget op i mit liv? Jeg tror, det var Rita Helmik Olsen, som efter hendes tid i OM i Indien, hun fortalte mig en historie, som hjalp mig utrolig meget. Hun havde enten en hindu-veninde eller en muslimsk veninde, som hun havde lært at kende, som stillede hende det her spørgsmål. Rita, elsker du mig, fordi du vil have, jeg skal blive en kristen? Eller elsker du mig, fordi du elsker mig, er det derfor, du gerne vil have, jeg bliver en kristen? Det er ret afgørende, at det er det sidste. At de mærker vores ægte kærlighed. Og det er fordi vi elsker dem, at vi ønsker at bringe dem ind i livet med den levende Gud. Skal vi bede sammen. Herre Jesus, vi beder dig om at blødgøre vores hjerter over for dem, som vi holder os væk fra. Herre Jesus, vi beder dig også om at nedbryde de barrierer, som skiller os og hjælper os til at bygge broer, også inden for dem, som har et anderledes tankesæt end vores. Herre Jesus, vi beder dig, ligesom du gjorde her, åbn dørene, for at vi kan dele vores tro med disse venner på en relevant, på en nærværende, på en ærlig og på en kærlig måde, som ærer dig. Amen. Jeg vil lige sige til sidst, en af de ting, som hjælper mig til at blødgøre mit hjerte over for folk som for eksempel muslimer, det er det, Anita giver os, det er at her under ramadanen og i fastetiden, at bede for den muslimske verden, bede for vores muslimske venner, og det er en rigtig dejlig lille bog, som hun har givet os til at hjælpe os. Derudover så som kirke, så støtter vi også Love Libya i at nå ud til folk, som længes efter at finde frihed. Længes efter, ligesom min ven Sadar, at finde, hvordan kan jeg forholde mig til døden. Og der er også nogle pjæser nedenfor, som vi kan støtte og bede for og takke Gud for. Så tak.